visādā ziņā man ļoti priecē tas, ka kaut kā mēs varam tik labi saprasties, un galu galā tomēr tie vērtējumi ir ļoti līdzīgi. Jo nu, tā ir Latvijas skola, Latvijas glezniecības, un līdz ar to problēmas nav. Viegli var atrast kopēju valodu, un tā tas notika īsā laikā, un tā.
Un arī laureātu vidū ir dažādība, daudzveidība.
Jā, principā diezgan atšķirīgi un daudzveidīgi, jā.